Ukens annonsør Fiken.
Ja, og Fiken regnskapsprogrammet for oss som rett og slett synes det med regnskap og økonomi litt skummelt.
Ja, for selv om vi liker skrekk og true crime, Pernille, så regnskapsskrekken greit å få bukt med, og da det fiken som gjelder.
Det det, og da jeg startet mitt firma, var jeg veldig redd for å glemme de fristene for innleveringer som man må forholde seg til som selvstendig næringsdrivende. Og dessuten så visste jeg ikke hva halvparten var en gang, A-meldingen for eksempel.
Ja, denne A-meldingen har vi pratet om før. Jeg vet vel nesten fortsatt ikke hva A-meldingen sånn 100%. Men når jeg har ført regnskap så har jeg levert det månedlig, ferdig utfylt direkte hos Fiken. Og ikke minst fikk jeg også en påminnelse fra Fiken når de ulike fristene nærmet seg som føltes mer eller mindre genialt.
Og hvis man for eksempel lurer på hva A-meldingen eller har andre spørsmål, så har Fiken masse tips og artikler på nettsiden, og de arrangerer jevnlig webinarer. Og dessuten kan du chatte med kundeservice underveis mens du fører regnskapet.
Det kan man. Jeg har selv veldig god erfaring med kundechatten. Det raskt, og man får veldig god hjelp. Og så det deilig å slippe å ringe. Nå kan du prøve Fiken gratis i 30 dager på fiken.no.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Henry Peavy gikk nedover den mørke gaten mens han tente en sigarett. Det var ikke blitt lyst ennå, men han kunne fremdeles se de flotte luksusleilighetene på hver side av gaten. Det var lys i noen få av vinduene, men de aller fleste lå fortsatt mørke og stille. Av og til pleide han å late som han bodde i den gaten, og at han var på vei hjem til seg selv etter en lang natt på byen. Han flirte litt av seg selv, for han visste jo at det aldri kom til å skje. Denne delen av Los Angeles tilhørte filmeliten. De som hadde så mye penger at de ikke visste hvor de skulle gjøre av alt sammen. En som han ville aldri få råd til en leilighet som disse. Men han kunne i det minste drømme seg litt bort. Det kunne ingen nekte han. Peavy svingte inn på Alvarado Street og stanset utenfor nummer 404B. Der sto han og kikket opp på leiligheten. Lyset i stuen sto på. Det måtte bety at Mr. Taylor allerede hadde våknet. Som Mr. Taylors tjener foretrakk han å være på plass før sjefen var våken. Han pleide å ha frokosten klar. Peavy slapp sigaretten i bakken og tråkket på den før han tok et par raske skritt mot døren til leiligheten. Da han sto foran den, banket han fast og bestemt. Han hadde fått nøkkel, men hvis Mr. Taylor var våken likevel, ville han sikkert foretrekke at Peavy ikke bare buste inn. Da ingen kom for å åpne, banket Peavy igjen. Heller ikke denne gangen fikk han noe svar. Han grep dørhåndtaket og vridde det. Døren gled stille opp. Det første han la merke til var hvor stille det var der inne. Mr. Taylor var ingen bråkete mann, men det var ikke uvanlig at han nynnet på en melodi eller raslet med avisen. Nå var det ikke en lyd å høre noe sted. Peavy forsøkte å rope ut Taylors navn, men det kom ikke noe svar. Akkurat da la han merke til noe som lå midt på stuegulvet. Like innenfor hoveddøren. Peavy snek seg litt nærmere og fikk se at det var Mr. Taylor. Han lå utstrakt på teppet, fremdeles fullt påkledd. Peavy forsøkte å snakke til han, men han så ikke ut til å røre seg. Da han kom helt bort, forsto han hvorfor. Der lå sjefen hans, med blod rennende fra munnviken. William Desmond Taylor var død. Velkommen til True Crime Podden. – William Desmond Taylor ble født i Irland den 26. april 1872 og var sønn av en britisk forsvarsoffiser. Etter å ha tilbrakt ungdomsårene ved Marlborough College i England, bestemte Taylor seg for å flytte til Amerika. Her bodde han en periode i Kansas, hvor han arbeidet på en besøksgård. Senere flyttet han til New York, før han endte opp i Los Angeles i 1912. Taylor hadde alltid hatt interesse for skuespill og drama. Da han kom til California, forsøkte han seg derfor i den nye, glamorøse filmbransjen i Hollywood. Taylor skulle vise seg å være et naturtalent når det kom til film. Han etablerte seg derfor snart som en ledende skikkelse i bransjen, som produsent og regissør. I Hollywood jobbet han med de aller største stjernene, og regisserte over 40 filmer mellom 1912 og 1922. Taylor ble sett på som en pioner i bransjen, og jobbet for produksjonsselskapet Famous Players Lasky Corporation, som i dag er kjent som Paramount Pictures. Taylor var en godt likt og høyt respektert mann. Han gjorde mye for å fremme Hollywood og gjøre det til det det er i dag. Senere skulle han også bli president for fagorganisasjonen Motion Picture Directors Association, som han også var med å grunnlegge. Dette var en organisasjon som fremmet interessene til filmregissører i hele USA. Da Henry Peavy oppdaget Taylors lik liggende på gulvteppet om morgenen den 2. februar 1922, skulle det bli starten på et av de største mordmysteriene i Hollywoods historie. Naboene, som for det meste var andre Hollywood-stjerner, hørte Peavys rop og forsto at noe var på ferde. De kom ut av leilighetene sine og stimlet sammen i og utenfor Taylors luksusleilighet. Åstedet ble trampet ned av nysgjerrige skuelistene, helt til politiet ankom omtrent klokken 8. Da ble naboene sendt hjem slik at politiet kunne arbeide i fred. Omtrent 40 minutter senere ankom rettsmedisiner William McDonald leiligheten. Han satte straks i gang med å undersøke liket. Det skulle ikke ta lang tid før han kunne bekrefte at det ikke var snakk om noen naturlig dødsårsak. Da Taylors kropp ble flyttet over på siden, avdekket det nemlig en stor blodflekk på teppet. Liket ble fraktet av sted for videre undersøkelser, og det var da det ble oppdaget at Taylor var blitt skutt. Kulen hadde vært fra en 38-kaliber pistol og hadde truffet Taylor i ryggen under den venstre skulderen. Ut ifra skuddsåret og kulehullet i Taylors jakke og vest, kunne rettsmedisinerne konkludere med at han mest sannsynlig hadde hatt armene hevet over hodet da kulen traff. Dette kunne bety at Taylor var klar over at han ble siktet på, og hadde løftet hendene avvergende. Men det ble også luftet en teori om at han kunne ha løftet armene som i en omfavnelse. Da kunne i så fall gjerningspersonen ha skutt Taylor i ryggen mens de klemte. Tilbake på åstedet begynte politiet å gjennomsøke leiligheten. Foruten Taylors lik fantes det ingen andre tegn på at noe kriminelt hadde foregått. Det fikk politiet til å utelukke at motivet kunne ha vært et ran. Taylors lommebok med $78 i lå fremdeles i jakkelommen hans, og det var ingen andre verdisaker som manglet. Leiligheten var også ellers ren og ryddig. Altså så det ikke ut som noen hadde forsøkt å rote gjennom Taylors eiendeler. Det var likevel et funn som politiet stusset over. I en kommodeskuff ble det funnet en rosa nattkjole i silke. Politiet kunne ikke se for seg at den tilhørte Taylor selv, og siden han bodde alene i leiligheten, var det umulig å si hvem som eide plagget. Om Taylor hadde hatt en kvinne på besøk, hvem kunne det i så fall være? Snart spredte nyheten om kjendisdødsfallet seg til alle byens største aviser. Reportere fra Los Angeles og resten av California troppet opp utenfor Taylors leilighet. Alle håpet de på å få nye opplysninger i den mystiske og skandaløse saken. Drapet på en av Hollywoods kjæreste filmregissører var av stor interesse, både for nyhetsmagasinene og tabloidene. For å prøve å forstå hva som hadde foregått i leiligheten, begynte politiet å nøste opp i hendelsene fra kvelden før Taylor ble funnet død. Naboer og bekjente ble brakt inn til avhør, og det begynte snart å danne seg et bilde av kvelden Taylor hadde blitt drept. Klokken 7:45 kvelden i forveien hadde Taylor hatt besøk av den kjente komistjernen Mabel Normand. Hun hadde forlatt leiligheten rundt dette tidspunktet, og skulle bli den siste til å se Taylor i live, med unntak av gjerningspersonen. De hadde tatt farvel i døren før Normand var blitt kjørt hjem av sin sjåfør. Sjåføren kunne bekrefte at han hadde kjørt Normand helt hjem den kvelden. Omtrent 15 minutter senere, klokken 8, hadde flere naboer hørt et høyt smell som kunne ha vært lyden av et pistolskudd. Men da ingen hørte noe mer bråk etter det ene smellet, ble det avskrevet som noe annet ufarlig. Det var ingen som så for seg at noen hadde blitt myrdet. Derfor rapporterte ingen smellet til politiet. Til tross for dette gikk en av naboene, skuespillerinnen Faith McLean, bort til vinduet sitt og kikket ut. Gjennom persiennene hadde hun fått øye på en mann som sto utenfor Taylors leilighet og så ut mot gaten. McLean hadde ikke sett mannens ansikt tydelig, men hun var sikker på at han var glattbarbert, hvit og middels høy. I tillegg kunne hun se at han var ikledd mørke klær og hatt. I ettertid beskrev hun mannen som en typisk filmskurk. På et tidspunkt hadde den mystiske mannen kikket opp og lagt merke til at McLean sto i vinduet. Han hadde ikke reagert på at han ble overvåket, og hadde snudd seg rolig mot døren til Taylors leilighet, som for å ta farvel. Så hadde han forsvunnet. McLean hadde ikke tenkt mer over det før hun fikk høre om drapet på Taylor dagen etter. 15 minutter etter at naboene hørte smellet, omtrent 7:45, hadde Taylors sjåfør kommet kjørende. Han hadde parkert Taylors bil i garasjen før han banket på for å gi fra seg nøklene. Til tross for at det fremdeles var lys i leiligheten, var det ingen som kom for å åpne. Dermed var sjåføren nødt til å reise av gårde med nøklene. Politiet var sikre på at Taylor var død da sjåføren ankom, og at dette var grunnen til at ingen åpnet. To menn som jobbet på en bensinstasjon like i nærheten, meldte seg på politistasjonen samme dag som de fikk høre om drapet. De kunne fortelle at det hadde kommet en mann inn omtrent 6:00, samme kveld som Taylor var blitt drept. De beskrev mannen på samme måte som Faith McLean hadde beskrevet mannen utenfor leiligheten. Det som gjorde det hele så spesielt, var at den mystiske mannen hadde spurt de to ansatte om de visste hvor Taylor bodde. Dette var altså kun 2 timer før tidspunktet politiet mente Taylor var blitt skutt. Da politiet ikke hadde noen ideer om hvem den ukjente mannen kunne være, ble de nødt til å gå dypere inn i etterforskningen. Derfor bestemte de seg for å skru klokken tilbake lenger enn kvelden i forveien, for å se om det fantes andre mystiske hendelser i Taylors fortid. Etter å ha avhørt flere vitner, fant politiet ut at Taylor hadde vært offer for flere spesielle hendelser den siste tiden. Mot slutten av 1921 hadde han blant annet mottatt flere merkelige telefonsamtaler. Hver gang Taylor hilste og introduserte seg i telefonen, hadde han kun blitt møtt med stillhet. Det eneste han hadde hørt, var noen som pustet inn i røret i den andre enden. Men det var ikke det eneste som hadde plaget Taylor de siste månedene. Den 4. desember, 2 måneder før drapet, hadde noen brutt seg inn i leiligheten hans. Innbruddstyven hadde fått med seg flere verdifulle gjenstander, som smykker og dyre importerte sigaretter med gullfilter som Taylor røykte. Til tross for at disse hendelsene var merkelige og skremmende, ga det fremdeles ingen flere svar på hvem som kunne ha tatt livet av Taylor. Dermed begynte politiet å peile seg inn på mulige mistenkte som potensielt kunne stå bak drapet. Etter å ha sett gjennom Taylors kontakter, ble listen kokt ned til 4 hovedmistenkte. Den første politiet ville se nærmere på var en mann som het Edward F. Sands. Sands hadde tidligere vært ansatt som tjener, sekretær og kokk hos Taylor. Men etter å ha forfalsket sjekker på enorme beløper i Taylors navn, samt stjålet klær og smykker, hadde han plutselig forsvunnet. Taylor hadde vært rasende da han oppdaget hva Sands hadde gjort. Han hadde til og med ved flere anledninger sagt at han skulle drepe Sands om han så han igjen. I tillegg til å stjele fra Taylor, hadde Sands også brukt tiden sin i jobben på å grave opp i Taylors personlige liv. Her skal han sannsynligvis ha klart å finne ut at Taylor ikke var den han utga seg for å være. Han bar nemlig et falskt navn og hadde en skandaløs fortid som han ikke ville at folk skulle vite om. Etter å ha gravd litt på egen hånd, fant politiet frem til informasjonen som de mente Sands hadde funnet. William Desmond Taylor het egentlig William Dean Tanner. Etter å komme til New York fra Kansas som ung, hadde han møtt en vakker skuespillerinne som het Ethel May Hamilton. De to hadde funnet tonen, og kort tid senere var de gift. I 1902 hadde de også fått en liten datter sammen, som de kalte Daisy. I denne perioden hadde Taylor slitt med depresjon og alkoholisme. Det ble også sagt at han skal ha hatt flere utenomekteskapelige forhold. I oktober 1908, etter å ha vært gift i 7 år, hadde Taylor reist fra Ethel og datteren uten så mye som en forklaring. I tiden som fulgte, var det flere som trodde at han hadde fått et anfall av hukommelsestap og bare vandret ut i natten. Sannheten var at Taylor, med viten og vilje, hadde forlatt sin egen kone og 7 år gamle datter. Da han dukket opp i California i 1912, hadde han skiftet navn og nevnte aldri sin tidligere familie igjen. Dette var sannsynligvis for å dekke over den skandaløse bakgrunnen og for å opprettholde sitt gode rykte. Taylor var blitt en respektert mann, og ville ikke at fortiden hans skulle ødelegge det han hadde bygget opp. Det var dette politiet mente at Edward Sands hadde funnet ut av. Et par dager før drapet hadde nemlig Taylor mottatt en merkelig pakke på døren. I den hadde det vært en kvittering for pantsetting av stjålne smykker. Kvitteringen var undertegnet med Taylors virkelige navn, William Dean Tanner. Politiet kunne ikke komme på noen andre enn Sands som kunne ha kjennskap til Taylors fortid. Dette gjorde Sands til hovedmistenkt i drapssaken. En stund forsøkte politiet å få tak i ham. De hadde funnet ut at han hadde sluttet i jobben sin et sted nord i California og forsvunnet samme dag som Taylor var blitt drept. Med hjelp fra en av Sands tidligere kjærester forsøkte politiet å lokke han tilbake til Los Angeles, men det skulle ikke gi noen resultater. Etter kvelden Taylor ble drept, ble Sands aldri sett igjen, verken død eller levende. Selv om det var stor enighet innad i politiet om at Sands måtte være morderen, hadde de ingen sikre beviser. Dessuten kunne de ikke finne ham noe sted. Dermed ble de nødt til å bevege seg videre til det neste navnet på listen over mistenkte, Mabel Normand. Hun hadde allerede innrømmet at hun hadde besøkt Taylor den kvelden han ble drept. Det var ikke utenkelig at hun hadde vridd litt på sannheten, og at hun hadde tatt livet av Taylor før hun reiste. Selv om Normans sjåfør hadde bekreftet at han kjørte henne helt hjem den kvelden, kunne han ikke si med absolutt sikkerhet å ha sett henne og Taylor ta farvel i døren. Men dette var ikke den eneste grunnen til at Norman sto på politiets liste over mulige mistenkte. Ryktene i Hollywood sa nemlig at hun hadde hatt et romantisk forhold til Taylor. I avhør nektet hun for at noe slikt forhold hadde eksistert, til tross for at det fantes flere beviser som tydet på det. Blant dem var en rekke brev som var blitt sendt mellom henne og Taylor. Normand undertegnet alle brevene med Blessed Baby, som var Taylors kallenavn for henne. For politiet hørtes dette ut som et kjælenavn på noen Taylor var glad i, og ikke kun en kollega, slik som Normand påsto. I tillegg var en hjerteformet medaljong blitt funnet i Taylors jakkelomme. Inne i medaljongen var et bilde av Normand, og ved siden av var det risset inn «Til min kjære». Blessed Baby-brevene, som politiet kalte dem, ble aldri funnet i Taylors leilighet. Dette førte til at det begynte å gå rykter om at sjefen for Famous Players Lasky Corporation, Charles Eaton, hadde tatt seg inn i Taylors leilighet før politiet ankom for å kvitte seg med visse beviser. Et av disse kunne være Blessed Baby-brevene, for å minimere skaden og effekten det ville hatt på studioet. Andre mente at det var for å dekke for Normans involvering i drapet. Normans leilighet ble ransaket etter at politiet mottok et anonymt tips om at de ville komme til å finne drapsvåpenet der. De tok seg inn og lette gjennom hele leiligheten. Til slutt ble to pistoler funnet, men begge viste seg å være 25-kalibre. Drapsvåpenet hadde vært en 38-kaliber. Det ble også spekulert i om Taylor kunne ha blitt drept som en hevn fra narkotikasmuglere i byen. Taylor var kjent for å stå opp mot bruken av narkotiske stoffer i Hollywood. Mange i bransjen, inkludert Mabel Normand, var avhengige av narkotika. Taylor hadde lenge forsøkt å renske opp i miljøet. Derfor mente flere at noen kunne ha begått drapet for å kvitte seg med Taylor for godt. Men slik det så ut på dette tidspunktet, hadde ikke politiet beviser for å arrestere verken Normand eller noen i narkotikamiljøet. Dermed ble de også nødt til å gå videre til den tredje mistenkte i saken. En ung, vakker skuespillerinne som het Mary Miles Minter. Minter var bare 19 år gammel, men hadde vært i bransjen store deler av livet. Hun var kjent for å være stormforelsket i Taylor, til tross for aldersforskjellen. Også hun hadde sendt brev til han med kjærlighetserklæringer. Likevel virket det ikke som kjærligheten var blitt gjengjeldt. Selv om brev fra Minter var blitt funnet i Taylors leilighet, ble det ikke funnet noen fra Taylor selv da politiet gjennomsøkte Minters leilighet. En annen ting som knyttet Minter til drapet, var at et lommetørkle med initialene hennes ble funnet i Taylors leilighet. Tre store M-er for Mary Miles Minter. I tillegg gikk det rykter om at den rosa nattkjolen funnet i en kommodeskuff også bar Minters initialer. Dette mente politiet at i det minste plasserte Minter i leiligheten på et eller annet tidspunkt i forkant av drapet. Likevel påsto Minter at hun aldri hadde hatt et intimt forhold til Taylor. Hun innrømmet å ha stått bak brevene, men mente å ikke kjenne seg igjen i hverken lommetørkle eller nattkjolen. Politiet mente at dersom Minter sto bak drapet, så var motivet sjalusi. Det var ikke umulig at kjærligheten hennes hadde blitt så sterk at hun bestemte seg for å drepe da den ikke ble gjengjeldt. Som med de andre to mistenkte, fantes det ikke nok bevis for å sikte Minter for drapet. Politiet ble nødt til å innse at det ikke var noe nærmere ved å løse saken nå enn da etterforskningen startet. Likevel fantes det én mistenkt til som politiet ønsket å avhøre. Den fjerde og siste mistenkte var ingen andre enn Mary Minters mor, Charlotte Shelby. Shelby var et klassisk eksempel på en helikopterforelder. Hun hadde presset datteren inn i filmbransjen helt fra hun var et lite barn. Datterens egentlige navn hadde vært Juliet, men Shelby hadde fått henne til å ta over identiteten til en avdød kusine som het Mary Minter. På den måten ville datteren fremstå eldre enn hun var på papiret, og dermed få tilbud om flere filmroller. Grunnen til at Shelby var så interessant for politiet, var at hun skulle ha vært sint på Taylor. Hun trodde nemlig at han hadde et forhold til datteren hennes. Hun hadde ofte konfrontert Taylor, og han hadde forsøkt å overbevise henne om at han ikke var interessert i datteren. Likevel hadde ikke Shelby trodd han, og hadde til og med truet ham på livet flere ganger. Om han ikke lot datteren være, kom hun til å drepe ham. Mange var overbevist om at Charlotte Shelby måtte stå bak drapet på William Taylor, enten på egen hånd eller ved hjelp av en leiemorder. Likevel som trenden var i denne mystiske saken, fantes det ikke nok bevis for å sikte henne. Politiet fortsatte å etterforske saken en periode, men det virket som en umulig oppgave. Nærmere 100 år er gått siden drapet på stumfilmregissør William Desmond Taylor, og saken forblir uløst den dag i dag. Den har interessert og inspirert krimforfattere og dramaturger i alle år. Historien har alt som en klassisk drapsgåte skal ha. Kjærlighet, svik, hevn og en uidentifisert morder. Så hvem tok livet av William Taylor? Var det den griske tyven og tidligere sekretæren Edward Sands? Mannen som forsvant samme dag som drapet ble begått og aldri ble sett igjen? Kunne det være en av de antatte elskerinnene, Mabel Normand eller Mary Miles Minter, som ble syke av sjalusi? Eller var det den hevngjerrige Charlotte Shelby, som endelig fikk nok av å kjefte på Taylor og bestemte seg for å ta livet av ham i stedet? Som i historiene til den legendariske krimforfatteren Agatha Christie, hadde alle fire motiv. Det er kun et spørsmål om hvem som hadde anledning. Enn så lenge forblir drapet på William Desmond Taylor et av Hollywoods største mysterier.
Moderne medier.